слухаєте подкаст Громадського радіо.
До ефіру також телефоном приєднується психотерапевтка Олена Бутник. Зараз в Міністерстві охорони здоров'я, і я так думаю, що певно і в Міністерстві освіти відповідно, намагаються визначитися, що і як буде відбуватися з 1 вересня, коли розпочнеться новий навчальний рік. Був певний етап, поки школи переживали жорсткий карантин, і потім, коли його полегшили, вони все одно вже не відкрилися для завершення навчального року. Це, в принципі, ситуація з коронавірусом. Ні для кого не секрет, що це досить сильно відобразилося і на вчителях, і на батьках, і на дітях. Я б на початку цієї розмови хотіла вас попросити, можливо, дати якусь таку загальну рамку і трохи розповісти про те, яким чином це могло відобразитись. Ми не можемо знати про особисті ситуації всіх наших слухачів, але, в принципі, дистанційне навчання в таких великих масштабах для всієї освітньої системи. Як воно зачепило, на вашу думку, всіх учасників?
На мою думку, воно, звичайно, зацепило всіх учасників. І в першу чергу зацепило таким чином, що відбулася така емоційна депривація, те, що називається. Тобто розрив емоційних зв'язків живого контакту. Тобто це дуже довгий процес. Тобто це було не один день, не тиждень, і навіть не три місяці, як зазвичай, літні канікули, але це дуже довгий час. І для дитячого віку, особливо для підліткового віку, дуже важливо мати такі емоційні контакти, живі контакти. Для дітей більш раннього віку важливі контакти з вчителями, зазвичай, а для підлітків з вчителями та однолітками. І тому така депривація, звичайно ж, відобразиться на тому, коли діти повернуться на такому процесі, коли діти повернуться до навчання, їм потрібно буде пройти такий процес адаптаційний. Тобто процес, коли вони повинні будуть відновити ці внутрішні емоційні контакти вчителями і один з одним. Крім того, дитячий вік – це вік, коли діти дуже швидко змінюються. Чим молодші діти, тим швидше вони змінюються. І я думаю, що всі вчителя знають цей ефект, коли після канікул діти повертаються до навчання, це вже інші діти. Але це трохи такий звичний процес, всі до цього привикли, але зараз це буде як щось нове, нове явище, тому що діти змінилися, вони прийдуть, вони зустрінуться один з одним, але вони зустрінуться з іншими дітьми, і вони самі інші. І тут дуже важливо, щоб вчителі були обізнані в тому, що буде мати місце таке явище, і створили такі комфортні умови для, або змогли створити комфортні умови для проходження адаптаційного періоду.
Як довго триватиме цей адаптаційний період і що, ну, в принципі, що ви маєте на увазі під комфортними умовами? Ми розуміємо чудово, що іноді і такі умови не всі вчителі можуть створити, коли йдеться там про початок навчання, наприклад, про вступ до школи першокласників, адаптаційний період. А тут такі умови треба буде створювати для дітей з усіх вікових категорій, так? І тих, хто повертається до навчання в молодшій школі, в середній і в старшій.
Так. Зазвичай вчителі знають про цей адаптаційний період. І коли вони зустрічають дітей 1 вересня, то зазвичай після літніх канікул, зазвичай вони до цього готові. І я думаю, що вони зможуть створити в якому сенсі комфортні умови. Це умови, коли потрібен час на так звану розкачку. Тобто не дуже великі очікування від дітей, від здатності до навчання. Тому що адаптаційний період, зазвичай він може мати час від декільких тижнів до, може, декільких місяців, ну, тобто до місяця, до півтора, до двох місяців. І це такий період, коли діти ще не можуть дуже добре навчатися, тому що емоційні процеси пов'язані з адаптацією, з тривогою, з зустрічі з чимось новим, новими відносинами, новими людьми, підвищують тривогу і підвищують емоційний фон. І таким чином це впливає, трохи впливає на здатність до мисленевих процесів. Зазвичай після закінчення адаптаційного періоду діти здатні виконувати більш складні завдання, більш краще навчатися, більш краще засвоювати матеріал.
Для батьків які виклики несе в собі дистанційне навчання? Як ви бачите цю ситуацію? Що, на що тут треба звертати увагу?
Дистанційне або все ж таки безпосереднє?
Угу. Дистанційне. Я зараз про дистанційне більше говорю.
Ну, з точки зору батьків, все залежить від того, як побудована робота дистанційно. Це залежить від навичок вчителів, це залежить від організаційних можливостей, наприклад, там підтримки вчителів в технічному сенсі, як вони можуть використовувати різні платформи для дистанційного навчання. І я знаю різні форми, наприклад, це така робота в контакті, тобто коли вчителі збирають дітей, щось їм розповідають і дають завдання, наприклад, в такій програмі, на такій платформі, як Zoom. Або бувають такі речі, коли вчителі просто дають дітям якісь завдання, прочитати якісь сторінки з книжок, і потім надають завдання, щоб вони виконували. І це різні підходи, і для батьків різні виклики. Тому що коли все ж таки діти знаходяться в контакті з вчителями, і щось виконують, якісь завдання під їх підтримки, це один процес, і це менше роботи батькам. Але коли навчальний процес організований інакшим чином, наприклад, тобто тільки почитати книжку або виконати завдання, то зазвичай батьки повинні прикладати зусиль, щоб допомогти своїм дітям. І це більш складний процес. І це дуже різні підходи і по-різному відбувається.
Комплексно звернути увагу на цей момент Міністерство освіти, звісно ж, варто. Якими мають бути кроки, на вашу думку?
Ну, кроки, найважливіші кроки – це, по-перше, допомога вчителям в технічному забезпеченні. Тобто, щоб всі вчителі могли, якщо в них виникають якісь там труднощі з підключенням, для труднощів реалізації такої, наприклад, роботи через Zoom або інші контактні платформи, які дозволяють контакт з дітьми, щоб вони могли звернутися до будь-яких до якихось фахівців, які допомогли їм налагодити технічну сторону роботи. Тому що інколи вчителі не можуть реалізувати цю форму роботи, тому що вони не знають, як користуватися, не знають, як максимально взяти можливості тої чи іншої платформи для навчання. Тобто другий крок – це навчання самих вчителів, тобто підтримка і навчання вчителів використовувати ці платформи. І те, що я теж знаю про те, що потрібні навички, це інші навички. Інші навички підтримування уваги дітей, інші навички. Тобто це, ну, потрібні, можливо, якісь курси для вчителів, якщо буде продовжуватися ситуація, коли навчатися прийдеться дистанційно.
Ну, тут ми не можемо з точністю наперед сказати, все ж таки, чи будемо дистанційно, чи ні. І саме Міністерство охорони здоров'я каже, що це може бути форма навчання, коли є і реальне навчання, так, офлайн, і навчання дистанційне також. Як взагалі можна уявити собі цю змішану форму? І, ну, я розумію, що ви зараз більше як психолог можете її оцінювати, але якою б вона могла бути, от як вам здається?
Я думаю, що можливість і вміння використовувати чи навчатися за дистанційною формою, і такі навички дуже важливі для дітей. Я думаю, що дуже добре, що вони отримали такий досвід, якщо, звичайно, якщо цей досвід був гарно організований. Я чула, що дуже багато батьків і дітей дуже задоволені такою формою. Але, звичайно, для дітей важливо, для їх розвитку психологічного і для соціалізації важливе спілкування, живе спілкування з підлітками, з однолітками. Тому, можливо, це, якщо це буде там якимось чином організовано, в якоїсь пропорції, можливо, я думаю, що це дуже, дуже добре може сказатися на розвитку. Але якщо тільки для дітей залишиться тільки дистанційне навчання, це на розвитку може сказатися не дуже добре, тому що це може тормозити розвиток соціалізації, розвиток здатності до спілкування і розвитку таких комунікативних навичок, які дуже важливі для сучасної людини в будь-якій професії.
От з того, що я читала в соцмережах за період жорсткого карантину і пізніше, з реакції батьків була, наприклад, там зареєстрована петиція про те, що президент Володимир Зеленський заборонив дистанційне навчання. Ну, тобто батьківська спільнота не всім була задоволена. У мене склалося враження, що найбільше у період такого дистанційного навчання постраждала вікова категорія – це молодша школа і їхні батьки. Чи дійсно це так, на вашу думку, і чому?
Ну, з точки зору статистики я не можу сказати. Я думаю, що такі дослідження ще не проводились. Але якщо звернутися до теоретичних якихось підґрунтів, чого це могло би бути, то можна подумати про те, що дійсно дітям молодшого віку дуже важливе спілкування з вчителями. Вони орієнтовані на вчителів. І зазвичай вони полюбляють предмети, в яких гарний вчитель. Тобто вони здатні сприймати інформацію від гарних вчителів. І для них це дуже важливо, тому що з батьками вони спілкуються кожен день. І якщо батьки ще і в ролі вчителів виступають, то це може бути, ну, таким не дуже гарним для розвитку, не дуже гарно для розвитку дитини ситуації.
Тобто це зміщення ролей на батьків, так, переклали в якомусь сенсі роль вчителя також.
Так, тому що дітям потрібен інший дорослий для того, щоб здійснився розвиток подальший. Тобто виход за межі сім'ї – це дуже важливо, і через дорослих.
От все ж таки ми чудово розуміємо, що в ситуації, коли там, наприклад, у вчителя 30 дітей так в класі, і не всім доступні можливості онлайн-з'єднання, так, і, можливо, не всім вчителям, а, можливо, і не всім дітям. Mm-hmm. Важко організувати процес живого спілкування, навіть там по відео, так? Mm-hmm. Але от на вашу думку, за умов продовження карантину у вересні, чи є такі відеосесії, чи є вони взагалі повністю виходом з ситуації?
Просто відеосесії, нібито ролики якісь.
Ну, так, відеосесії, живі відео, живі відеочати між вчителями і учнями.
Ну, відеочати, коли живий вчитель з одного боку, тоді, ну, це все ж таки не так краще, відбування безпосередньо завдяки для розвитку. Але все ж таки, якщо казати про обмеження з точки зору епідеміологічного стану, то все ж таки, якщо живий вчитель проводить, хоча по інший бік екрану, але живий вчитель, не відеоролики, тому що діти дуже потребують уваги.
Деякі батьки, знаю про це з власного досвіду, за цей період подумали, що взагалі у вересні, якщо ситуація продовжиться, то найбільш, можливо, менш травматичним виходом буде все ж таки звертатися і до репетиторів теж, але ну, я от, наприклад, розумію частиною своєї свідомості, що це неправильний вихід, тому що є функція державної освіти і вона має все ж таки бути виконана, але є переживання про те, що дітям недостатньо можна приділити уваги в такому дистанційному режимі, і батьки це бачать. От наскільки ви вважаєте, ми чудово розуміємо, що репетиторство – це не для всіх вихід матеріально, але якщо є певна категорія людей, які для себе це розглядають як варіант, плюси і мінуси, як ви вважаєте?
Загальна освіта, яку може забезпечити держава, вона спрямована на статистичну більшість. Тобто на якесь усереднене таке здатності дітей.
І, ну так, це загальнодоступний варіант.
Так, і зазвичай є діти, які за своїми здібностями, за своїми прагненнями або якось випадають за цю середньостатистичну більшість. І тому це таке питання, яке, я думаю, що варто вирішувати індивідуально. Ну, зазвичай держава забезпечує, але все одно вона не забезпечує для всіх. Тому що ну, різні потреби. І вчитель дійсно, коли в нього 30 дітей в класі, він все одно повинен орієнтуватися на щось середнє. Якісь здібності, прагнення, очікування. Ну, це такі властивості загальної державної школи, освіти, школи.
Ну і от на сам кінець у мене ще запитання. Ми зараз всередині літа, так, ситуація ще не зовсім зрозуміла. Оця ситуація невизначеності з тим, підуть діти в школу чи не підуть діти в школу, яким буде навчання, в якій формі. Наскільки вона впливає, на вашу думку, зараз, на дорослих?
Я можу сказати, що ситуація невизначеності – це ситуація, яка активізує саме базові потреби, а потреби безпеки. Тобто людина, яка знаходиться в ситуації невизначеності, вона відчуває підвищення тривоги, і це впливає на всіх. І це одна із перших потреб, яка потребує задоволення. Тобто люди перше, що роблять, це намагаються якось визначитись. Тому це впливає на всіх. Але це дуже цікава ситуація, тому що це потребує дуже значної психологічної зрілості, здатність витримувати такі ситуації, здатність знаходити для себе в ситуації зовнішньої невизначеності власну самовизначеність. І це створює дуже цікаві умови для подальшого бажання людей розвиватися. Тобто люди можуть зіткнути, що вони не витримують ситуацію невизначеності. І можуть звернутися, наприклад, за допомогою психологам з тим, щоб розвинути в собі здатність витримувати невизначеність. Тому що зараз, з моєї точки зору, ми входимо в такий світовий тренд, що весь світ зараз починає все більше і більше жити в ситуації невизначеності, і це дуже таке велике очікування світу від нас. Необхідність така перед нами всіми стає. Це дуже цікава ситуація.
Олена Бутник, психотерапевтка, говорила з нами по телефону.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.